warra Galaatiyaa 4:4.
Ammalle wonne an jedhuu barbaadu kana. Ilmi karra abbaa ifii dhaalu tokko, karra abbaa ifii mara irratti goottaa yoo ta'elle, haga ijoollummaan jiru garbicha tokko hin caalu. Jennaan abbaa isaaf murteessa haga geettu harka warra isa guddisuutii fi warra isa bulchuu jala tura. Nuutille akkasuma ayyaanaa adoon guddatiin duratti seera biyya lafaatii fi garba teenee turre. Barri murtaa'e sun yennaa ga'e waaqa ilma fi nuuf erge. Inni dubartii irraa dhalatee seera jalatti bule. Inni warra seera jala jiru wodee ilmaan waaqaa nu godhii isaaf tana godhe. Isi ilmaan isaa waan teetaneef waaqa ayyaana ilma fi ka abba jedhee waamu gara keessa keennaa ergeera. Maarre yoon ati ilma malee garbichaamoti. Ilma eega teete waaqi akka dhaaltu si godheera. Isin duri ado waaqa hin beekin waan dadamaa waaqota dhugaa hin ta'iiniif garba teetaniirtaniyyu. Amma ammoo waaqa beettaniirtani. Dhugumaa waaqi isin beekeera. Attam deebitanee gara humnoota biyya lafaa dadhaboo la'ee fi ka wo hin baane kanatti gara galtarree. Ammallee deebitanee garba isaanii ta'iisaa barbaaddani guyyaa ji'a bonaagannaa fi waggaa adda ta'e ulfeessitan. Hojiin ani isinii huje mara tola baddeerti jedhee isinii sodaadha. Obboleeyyaan tiyya waan ani akka keessan ta'eef isinillee akka kiyya akka teetanuuf isin kadhadha. Isin womaa ana yakkin yennaa jalqabaa akka an sababa dhibee tiyyaatiin oduu gammadaa isinii lallabe isinuu hin beettan. Dhibeen tiyya ilaallachaa isinitti teetulle akka ergamaa waaqaatii fi akka Kiristoos Yesuusiititti na fudhattane malee isin anan tuffanne yookiin anan jibbine. Gammadi keessan sun eessa dhaqire? Ado dandeettane ila teessanillee if keessaa baattane warra anaaf kennitanu akka teetane anuu dhugaa hin ba'a. Awwaan dhugaa isinitti himeef diina keessan ta'eere namooti kuun isiniif akka malee yaadatan te'uu malee dansa'aaf himati. Akka isin isaaniif jabaattanee yaadattanuuf nurraa isin kutiisa barbaadan. Yaada dansaaf yoo ta'e namaaf yaadatuu waan dansa'a. Tu ammoo yennaa maraaf malee yennaa isin bira jiru calla'aaf hin ta'in. Ijoolleetiyya haga bifi Kiristoosii isin keessa mul'atutti ammalle akka dubartii deettuu isiniif hin ciniinsifadha. Ammarroo teessaniif waan godhu waan wallaaleeruuf ado isin biratti dhaggamee akka dhibi'iin isinitti dubbadhee hin fedhaayyu. Isin warri seera jala buliisaaf barbaaddan waan seerri jedhu dhageenne ana hima. Abrahaam ilmaan lama qabaayyu. Tokkocha dubartii garbittiirraa, kaan dubartii garbittii hin ta'iinirraa akka uumate barreeffanteetti. Ilmi tokkochi dubartii garbittiirraa akka fedha foonii callaan dhalate. Kuu ammoo dubartii garbittii hin ta'in irraa addii kennanteen dhalate. Amma kun fakkeenna. Dubartooti lamaan sun fakkeenna gondooroo lamaaniiti. Takkattiin ta ijoolleen isii garbummaa keessatti dhalatte Aggaar. Isiin fakkeenna gondooroo gaara Siinaa irratti gondooranteeti. Aggaariin gaara Siinaa ka biyya Arabaa keessa jiruun fakkeeffante sun fakkeenna Yerusaalemii amma kolbaa ifii waliin garbummaa keessa jirtuuti. Yerusaalemii ol gubbaa ammoo bilisoontu. Isiin haadha teenna. Barreeffama woyyicha keessatti
ijoollee dubartii abbaa manaa qaddu caalaa ijoolleen dubartii qofi lakkifantee waan heddattee fi ati maseentittiin deette hin beenne gammadi. Ati taaciniinsifattee hin beenne iyyi ilillisi
jedhamtee barreeffanteerti. Amma obboleeyyaan tiyya akkuma Yisaaqi isinillee ijoollee addii kennanteeti. Ta'uu malee yennaa san ka akka fedha foonii callaan dhalate ka fedha ayyaana waaqaatiin dhalate akkuma ari'e ammallee akkasuma hin ta'a. Barreeffami woyyichi ammoo maan jedha? Wanni jedhu
ilmi garbittii ilma ta garbittii hin ta'inii waliin dhaala waan hin qoodanneef garbittii ilma isii waliin ari'i
hin jedha. Maarre obboleeyyaan tiyya nuuti ijoollee ta garbittii hin ta'iiniiti malee ijoollee garbitti iitii moti.